Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Eferde halkara habarlary bilen men Ýogşan Nurwan. Moskwa 9 martda Kiýewden we beýleki 4 şäherden gaçan adamlara ýene bir gün insanperwerlik koridorlaryny açanlygyny aýtdy. 8 martda açylan insanperwerlik koridorlary arkaly ýurdun weýran edilen şäherlerinden gaçmaga çalyşan adamlaryň müňlerçesi Rus bombalamalarının devam etmeği ve kâr uğurların yapılmağı neticesinde hukuksuz yerlere geçip bilmedi. Ortiyetin Milli Korunmak Gözöksülüğü Merkezinin başlığı Mikhail Mezintsev, Taz Havarkulluğunun mağlumatına göre Rus güçlerinin 9 Mart'ta İr'den yerli vakti bilen saat 10'u, Kiev vakti bilen saat 9'da atışını toktatacaklığına aitti. Atışın toktatılmağı Kiev, Chernihiv, Sumi, Kharkov ve Kavodaki Mariupol şehirlerinden gitmek isteyen rayetler için hopsuz geçelgeleri üpçün etmeli. Ukrayna'nın Premier Ministerinin orunvasarı Rina Vereshchuk, Kiev'in sol sahanına Mariupol'un asuda adamları 6 sahani gumanitar koridor arkali evakuas etmeye sinanışacaklığına etti. Ol ödünün video beyanatını Ukrayna yaralı uyuşlarının iyir saat 9'dan akşam saat 9'a çenli sol yerlere ok atmağı bes etmeğe radi olanlıklarına aitti ve Rus uyuşlarını sol yerlerde atışı kesmek ve aradalan borçnamalarını yerine getirmeye çağırdı. Yerli yasayıcıların aitmaklarına göre Ortiyetin in güýçli topa tutmalaryna tedewar bolan RP'nden 3000 töwerek adam eýäm evakuasiýa edildi. Men Russiýa Federasiýasyna ýutdyaryn. Siz ýer sagat 9'dan akşam sagat 9'a çenli od açmagy bet etmek barada resmi jemgyýetçilik borçnamalaryny aldyňyz. Siziň öz boyun alan borçnamaňyzy ýerine ýetirmezligiňiz netijesinde bizde negatif tejribe bar diýip Vereshchuk aýtdy. Rusya bilen Serhet yakasında yerleşen Sumy şäheriniň häkimi Aleksandr Lisenko televizionda berilen beýanatynda hususa tutulgyly raýatlaryň 9 martda şäherden çykmagy başlanygyny aýtdy. Onun sözlerine göre bir günün Poltava tarap açılan koridor arkali 5000 töwerek adam hopsuz yere çıkmağı başardı. Ama Mariupol'dan çıkmakçı olan adamların müngörçesi yoğulup etiklenip şehirden çıkıp bilmeyen hali. Ukrayna hükümeti Rusya'nı bu sebepteki çıkış yollarını topa tutmakta günahkarladı. Mariupol 2 hepte devam eden urşun en umutsuz sahnelerinin biri oldu. Bir yerde su, yalılık yok, sanitariya ulgumiyada telefon bir neçe gün ver işlemeye. Halkara Kızıl Haç Komitetinin başlığı 9 Mart'ta bu koridorların neticeli olacaktığına umut bildirdi. Komitetin prezidenti Peter Maurer, German radiyasında öz kurumasının urşayan taraflarla görüleşip, iki tarafın harbalarının ödara alalaşığı gelmekleri ve parahat ilatın kaçmağına mümkünçülük döretmekler için bir neçe günden veri işleyenliğine etti. Rus hücumi başlanalı veri, Ukrayna'dan kaçan adamların sahini barka köpölyer. BMK'nın Bozkunlar Kulluğu'nun başlığı hasaplamaları göre 9 Mart'ta bozkunların sahanının 2 milyondan hem geçenliğine aitti. BMK'nın Bozkunlar Boyuncu Yokor Komissari Filippo Grandi, Stockholm'a saparının doğamına veren metduat yığınağına her bozkunların yurtların arasındaki bölünüşünü ara alıp maslahatlaşman olara serhette kömök vermeye sinansılsa has kovu olur dedi. Grandi, Evropa Birleşiğine agdab olmadık Moldova'nın her kıyadayda has kovuşkunsuz halı düşündüğünü hem sözüne koştu. Soralıkta Prezident Vladimir Zelenski yeni vurgedek uçuş kadaganlığı zonasını giyirizmeye çağırdı. Ol 9 Mart deden video yüzlenmesinde eger de Ukrayna'nı korumak için uçuş kadaganlık zonası ilan edilmese köpçülüklerin gumanitar betbakçılığa halkarı cemiyetçiliğinin cevapkar olacaktığını öne sürdü. Rusya bize asudu ilatı, bizim şehirlerimize ve infrastrukturamıza karşı raketaları, uçorları ve dik uçorları lanıyor. Buna kaytoğul vermek dünyanın gumanitar borcu deyip Zelensky kaytdı. NATO Rusya bilen gönü kapma karşılığın has ul urşa getirip bilecektiğini aydıp, hoga kadaganlığı zoologunu döretmek fikrine razı bolmadı. Şeýle de Zelenski günwatar uýuşlaryny öz ýurduny Russiýada öndürilen MiG-29 söwüş uçurlary bilen üpçin etmek gara dedilen polyak teklifi wagtdaky meseleni gysgaly çözmäge çağırdy. Bu söwüş uçurlary Ukraina uçurmanlarynyň nähili ulanmalygyny gowulýan uçurlary bolup durýar. Emma Washington 8-nji martda Polşanyň Germaniýanyň Ramstein şäherindäki Amerikan howa bazasynyň üstü bilen Sowet döwrüniň MiG-29 söwüş uçurlaryny Ukraina ýermek baradaky teklifini ret etdi. Washington bu kiýili göçümiň konfliktiň has ýitileşmegini alyp gelmeginden ehtiýaç edýändigini aýtdy.
Gepleýän Azatlyk radiosy. Efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Türkmen hökümetleri uruştan kaçan türkmenlerin yol pullarını ödlerine töletdirýär. Ukrainada uruştan kaçıp Rumyniýa baran bir türkmenistanly 7-nji martda Azatlyk radiosy bilen xabarlaşyp Rumyniýadaky türkmen elçixanasynyň işgärleriniň watany dolanmagy isleýän türkmenistanlardan pul toplaýanyny xabar berdi. Şeýle de 8-nji martda Türkmenistanyň Kronikasy neşri hem Rumyniýadaky türkmen elçixanasynyň işgärleriniň Rumyniýadan öýe dolanmagyň türkmenleriň ýol puluny özlerine töretdirýändigini habar berdi. Russiýanyň Ukrainaga garşy harby çoluşy girişmegi bilen ýüzlerçe türkmenistanly, millionlarça bosgun bilen bir hatarda goňşy Polşa, Rumyniýa we Moldova ýaly ýurtlara gaçyp bardy. Ukrainanyň daşary işler ministrligine görä 5-nji marta çenli 1700 türkmen talaýy Ukrainadan ewakuasiýa edildi. Hem Ukrainada gysylyp galan türkmenistanlaryň anyk sany barada maglumat ýok. Ýöne dürli maglumatlara görä Ukrainadaky türkmenistanlaryň umumy sany 4300 adamdan 6000 adama çenli ýitgeýär. Türkmen bosgunlary barada gelip goýuşan maglumatlardan çen tutulsa, goňşy ýurtlara bosgunlygy çykan türkmenistanlar üçin esasan 4 ýol bar. Bosgunlygy baran ýurtlaryňky türkmen wekil hanalarynyň kömegi bilen türkmenistany dolanmak, eger mümkinçilik bolsa bosgunlygy baran ýurtlaryna galmagyň ýollaryny atarmak, Türkiýeye geçip ol ýerde ornaşmak ýa-da Türkiýanyň üstü bilen türkmenistany dolanmak. Azatlyk radiosy bilen 7-nji martda Rumyniýadan habarlaşan türkmenistan Rumyniýadan Türkiýeye barýan we bosgunlar üçin mugut üpçün edilen awtobuslara minmek üçin türkmenistanyň elçixanasynyň işgärleriniň türkmenlerden 50 dolar meçberine pul soruyanını xabar verdi. Türkmenistanın kronikasına göre 6-7 Mart'ta Ukrayna'dan Bukhariyas'ta uatlı bilen baran Türkmenleri Türkmenistanın Bukhariyas'taki ilçhanasının işgərleri qarşı alıptır. İlçhanı işgərleri uruş bozgunlarına 2 yol teklif ediyar. Oların teklifine göre Türkmenistanın uruş bozgunları adım başına 70 dolardan yol pulunu töləp yörüyüt avtobuslar bilen Türkiye'ye geçip bilerler. Ya da oların sani 200 adama yetin yağdayına olur Türkmen Hova Yolları kampanyası tarafından gurnolcak yürüyüte uçur katna varkalı vatana dolanıp bilerler. Havara göre uçur katna olanı Rumyniyadan ya da Polşadan gurnomak gödöngüne tutuyar. Türkmen hükümetleri uçur biletlerinin töle üçün uruştan kaçıp bariyan ödür ayetlerinden 1200 manat meşbirine pul soruyar. Uçur peteginin töle günü talipların Türkmenistan'a kohaslarlar tölemeli. Galverse de yığınananların sani 200 adamı yetkençe Ukrayna'dan kaçan Türkmenler basınlığa varan yurtlarını öz hasabına yaşamalı. 9. Mart'ta Azatlyk Radiosu bu mağlumatları boyunca komentari almak maksadı bilen Türkmenistan'ın Rumyniyada Hilçxanasyna jaň etdi. Hilçxana azatlygyň diňleýijilerine maglumat bermekden ýüze wurdy. Türkmenistanyň wekilxanalary hususan Kiýewdäki türkmen hilçxanasynyň sany hukuklaryny goraýjy guramalar tarapyndan hem-de Ukrainadan gaçan türkmenistanlar tarapyndan öz raýatlaryna ýeterlik ýardam bermedikde tanqid edilýär. Ukrainadaky türkmenler köplenç ýagdaýdan öz başdak çykalygy gözlemäge mejbur boldy. Uruş başlanandan 5 gün soňra 28-nji fevralda uruşyň arasyna galan türkmen talipleri öz janlaryny halas etmek üçin Türkiýanyň A Haber telekanalyna gün efir arkaly interwiu berip türk häkimetlerinden ýardym soradi. Türkmen Nokot News neşri Türkmenistan howa ýollary kampaniýasynyň 9-njy martda türkmen talipleri üçin Rumyn paýtagtyndan türkmen awada ýörüýte uçur gatnawyny meýilleşdirýändigini habar berdi. Azatlyk radiosy Rumyniýa baran türkmenleriň ýagdaýy, olardan ýol üçin talap edilýän töleweler we meýilleşdirilýän uçur gatnawy barada kommentary almak üçin çarşamba günü Bukhareşdäki türkmen elçixanasyna jaň edenine elçixany işgärleri Azatlyk Radiosunun soruğunu dinledi. Cevabı gerek gelene olsa trubkanı taşlap koyverdi.
Gepliyer Azadlyk Radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanyň prezidenti özüýpetine dalaş edýän Serdar Berdimuhammedow prezident bolan ýagdaýynda döwleti dolandyryş usullaryny kämilleşdirmegi, döwlet we hususy guruluşlaryň işini täzelemegi, halkyň iş üpçünçiligini telekeçiligi we maliýe siýasatyny güýçlendirmegi wada berýär. Bu barada dalaş ýaryň saýlawlary täkelçe wagt galanda halkyň dikkatine getirilen saýlaw programmasynda aýdylýar. Serdar Berdimuhammedowyň bu meseleleri saýlaw programmasyna goşup bar problem Malary gytaklayn boyun almagy bu urdan özgörüşlüklere garaşmagy näme derejede esas berýär? Azadlyk radiosy merkezi adewonçy bilermen Brüs Panyer bilen söhbetdeş boldy. Prezidentlige dalaşýar Serdar Berdimuhammedowyň köpçülige giýjikdirilip ödürlenen taýlaw programmasynda döwleti we jemgyýeti dolandyrmak sistemasynyň netijeliligini, açyklygyny we hasabatlylygyny ösdürmek üçin täze reformalary durmuşa geçirmegi wada berýär. Şeýlede programmada ilatyň esas anam owa ilatynyň iş üpçünçüligini artdyrmak orta hem kiçi telekeçilik göstermekde döwletin maýy goýum siýasatyny güýçlendirmek we siýahatçylyk pudagyny ösdürmek ýaly wadalar öňe sürilýär. Serdar Berdimuhammedowyň saýlaw programmasynda berýän wadasy halkyň maddi ýagdaýyny gowlandyrmak maksadyna gönükdirilýänligi aýdylýar. Kasynçylar bu wadalaryň dünýä tejribesinde saýlawlardan öňki siýasy wadalardan käni bir tapawutlanmaýanlygyny bellýärler. Merkezi adewonçy bilermen Brüs Panyer Serdar Berdimuhammedowyň siýasy programmasyndaky wadalary bilen baglanykda uly özgürüşlükleri garaşmaly däl diýip pikir edýär.
Politicians all over the world are famous for making all kinds of promises.
Dünýä boýunça ähli siýasatçylar saýlawdan öň durly wadalary berýär, emma olaryň ählisi başa barmaýar. Serdaryň wadalary ilatyň işçiligini we durmuş derejesini değişli problemalaryň bardygyny, telekeçiligi değişli meseleleri ikrar edýär. Men onuň adamlaryň bu wadalarından habarly bolmagyny hem de uly özgörüşlüklerin boljagyna inanmagyny isleýär diýip pikir edýärin. Sebäbi ol goldaw gazanmak isleýär, emma gyzykly ýeri nädip ol şeýle özgörüşlerin kakasynyň döwrüne bolmanyny düşündirmeli. Ol ýöne ýanlyşlyk goýberildi siýasat erwetdi diýip bilmeýär.
Or something, you know, because you can't just say obviously that mistakes were made. The policies were bad.
Di Brüs Panyer aýdýar. Bilermeniň pikiriçe uly özgörüşlüklere garaşylmasa da täze prezident üçin käbir üýtgeşiklügi amalaşdyrmaga uly mätäçlik bar.
We will order some businesses to hire more people and say here's a
Ol käbir biznes guruluşlaryna has köp adamy işe almagy buyurmagy mümkin. Meselen bir fabrika 20 adam, beýleki bir zawoda 30 adam, guruluşlukda 50 adam goşmaçy iş alınar. Şeýdip ýurtda adamlaryň iş bilen üpçüne dilýänini aýtmagy esas gazanar. Serdar Berdimuhammedow nähilde bolsa adamlaryň goldugyny gazanmagy zerurlygy bar. Ol hiç bolmanda indi ýagdaýyň odalky syýal aşy aýlygynç däldigi barada pikir döretmek ister. Sebäbi 15 ýylyň dowamyny aýratynam soňky 7 ýylyň dowamyny ýagdaý ýerlerli ýaramazlaşdy welin. Indi nähilde bolsa bir gowlugyň boljagyny hiç bolmanda umyt döretmeli.
Gradually worse and worse in the country. I mean there has to be some hope that something will get better.
Dip bilermen aýdýar. Brüs Panyeriň pikiriçe hatda ilaty ýeterlik çörek we un satmak, şeker ýağ ýaly esasy azyk önümlerini sowdasyny kadalaşdyrmak ýaly ýöneki çäreler hem halkyň şuňky agyr ýagdaýyny özgördip biler. Bilermen häkimetleriň muny hiç bolmanda bir näçe aýlyk üpçin edip biljekdigini çak edýär. Bellimeli ýere kandidatlaryň saýlaw programmalary saýlawlara diňe bir näçe gün galanda köpçülige el ýeterli boldy. 10-njy martda geçiriljek möhletden ýerki saýlawlar barada 10-njy fevralda gylan edildi. Türkmenistanyň prezidenti wezipesine jemi 9 adam dalaş edýär. Prezidentiň ogly Serdar Berdimuhammedowdan başga 8 dalaşgar ýurdun siýasy jemgyýetçilik durmuşunda öň özüni tanatmadyk şahsiýetler. Prezidentlige dalaşgar Serdar Berdimuhammedow ýurdun ykdysady ýagdaýyndan şol sanda azyk krizisinden habarly. Azyk üpçünçüligi meselesi soňky ýylyň dowamında wicepremier Serdar Berdimuhammedowyň üns merkezinde boldy. Geçen ýylyň aprel aýynda Aşgabatyň dükanlarındaky nowatlardan ýagdaýlylyk bildirdi we nowatlaryň prezident kakasynyň awryna depir ýetirýänligini tanqid eden soň dükanlar subsidiýerlenen bahadan azyk satmagyny betetdi. Ýylyň aýagynda subsidiýerlenen bahalaryň ýatyrylýanlygy resmi taýdan ygylan edilmedi hem bolsa, olar ýuwaş-ýuwaşdan aradan aýryldy. Prezidentlik saýlawlarynyň geçiriljeginiň ygylan edilmeginiň öň ýany un ýetmezçiligi döredi we çörek gıtçılığı güçlendi. Türkmen yolbaşçıları yurttaki iktisadi krizisin ve sosial problemaların bardığını resmi derecede ikrar etmeyen geliyar. Şeyle de olsa dekabr ayında Türkmenistan'ın prezidenti Urvan Gulberdi Muhammedov krizise karşı maksat namanı tasdikladi. Bu maksat namanı premier ministrin orunbasarı Serdar Berdi Muhammedov ödürledi. Resmi haberlerde programanın dünya iktisadiyetinde yüze çıkan kıyınçılıkların yurdun iktisadiyetine ve 2022 yılda milli iktisadiyetin durunuklu ösüşüne tesirini azaltmak maksadına gönüktürülüyendik aydıldı. kararın kabul edilmegi, yurtta durmuş derecesinin görülü ve şedilmedik derecede petilmegine, adı krizisinin ağırlaşmağına ve sonki 30 yılda en ağır krizi sebepli bakaların yok orlanan vaxtına qabat geldi.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar varada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleyer Azatlık Radyosu efirde haberler günlülüğü. Mikrofonunda siz bilen men Sehra. Şunlar Mari vilayetinin Mari Bayramalı ve Yolu Tön şehirlerinde akşam saat 8'den sonra ehli dükkanları yapılıyor. Şeyle de şunun son kafelerin ve restoranların işlemeni hem ruhsat verilmeyer. Akşam gün yaşandan sonra polisiye köçülürdeki adamları öğlerini kovmak çarelerini geçiriyor. Bu başarılıkların ve çeklendirmelerin ehlisi Türkmenistan'da 12. Mart'ta geçirilecek irki prezidentlik saylovları ile bağlılıktaki alınıp barlayan tayarlık işlerinin bir bölüğü. Bu yağdaylar varada Sevit'ten malumat beriyen haberçimizin sözlerine göre şunlar ağdalan şehirlerin köçelerinde politiyanın gözökçülüğü güçlendirildi. Bundan ozol köçeleri 2-3 politi işgari gözökçülüğü eden olsa hedir oların sanı 10'a yetiyer.
Aşam saat 11'den son köçüde yürüp bariyen adamlar ya da köçelerin kırılarında ya sayısı aylarının ağırlarında 3-4 adam bolup kuruluşup duran ya oturan rayetler polisi bölümlerine alınıp gidilir ve sol yerde soruğa çekilir. Polisi işareleri olurdan Nire'nin yaşayacağını, Nire'den gelip Nire bariyandığını, o zor tut edilendiğini ya edilmendiğini, neyce çağısının bağırdığını soruyarlar.
Deyip yağdaydan haberli çeşmemiz 9. Mart'ta gurrun berdi. Onun sözlerine göre polisi işgärleri soruları berilen cevapları belliğe alıp rahatları suratı düşürerler. Yönü olar bu çarelerin sebepleri var da açıçan düşündürüş bermeyerler. Haberçimiz bilen anonimlik şertinde söhbetdeş olan polisi işgärlerinin bir neçesi bu çareleri saylovlar dövründe ve onun ön hem de idyanında ilatın arasında dürəymeği mümkün nəyililiklerin önünü almak tağlalar. Deyip düşündürüyor. Bize saylov geçip Serdar Berdimuhamedov prezidentliğe belleniyençe katı berk durmak, adamların arasında nəgilelik dürüdüp biləcək rahatları anıqlap, valtlayın tutsuğlukta saklamağı tavşırdılar deyip bir polisi işgəri gurrun berdi. Ol gözökçülüğü güçlendirmek ve hopsızlığı yokurlandırmak çarelerine kanun qoruyucu idaraların əhli işgərlerinin qatnaşdırılandığını hem sözüne qoşdu. Saylovları ve salah salışıkları geçirmek oyunca merkezi top Toparın sanığına göre saylovlarda yurdun siyasi durmuşunda tanınmayan 8 dalaşer ve Prezident Qurbanğulu Berdimuhamedov'un oğlu Vice Premier Serdar Berdimuhamedov prezidentlik vezipesi uğrunda bəsləşer. Yerli ve halkara sinçiler Türkmenistan'da hakiki köp partiyalılık ulğumunun yoktuğunu ve hiç açın halkara ülmülere qavat geliyen saylov geçirilmendiğini aydıp onda Serdar Berdimuhamedov'un yeniş kazanmağına qaraşyarlar. Köp Türkmenistanlı bu saylovları Serdar'ın saylovu adlandırıyor. Türkmen hakimiyetleri saylovların öngü sırasında gözökçülüğü güçlendirmek çarelerine fevralın 3. 10 günlüğünde başladı. Bu çarelerin çağında Türkmen hopsuzluk kullukları ıltıvarsı deyip hataplayan rahatlara karşı basışlarını güçlendirip hedir içinle 200'den qovraq adamı tutsuq ettiler. Geçen eptenin ortalarında Aşgabadın polisiyası yurtta EYM ençeme yılveri devam ediyen iqtisadi çökkünlük sebeple eklenç gözlüğünde zirdivi qutularını dörməğe ya da plastik çüşelerini toplamağa mecbur olayan yaşayıcıları hem saklap başladı. Hakimiyetler yurtta geçirilen ulu bayramçılıkların ve siyasi vakaların önü sırasında ten sevdası bilen meşhurlanyanlara zähmet düzödüş dispanserlerinde alkoholizme karşı becerge alan adamlara ve ozol qaziyet cevapkarçılığına çekilen rahatlara gözökçülüğü güçlendiriyor. Olur bunu asudalığı saklamak ve hopsuzluğu yokurlandırmak çareler deyip düşündürüyorlar. Adatlık saylovların öňü seýrasynda alınıp barlayan bu çäreler barada Ýurdun içeri işler ministrliginden we Marinin polisiýa müdirliginden goşmaça maglumat ýa kommentary alyp bilmedi. Barlykda marda habarçylarymyz bilen söhbetdeş bolan yerli ýaşaýjylaryň onlarçasy saylovlar bilen gyzyklanmaýandyklaryny aýdyp özlerine gündelik iýjek çöreginiň gaýgydygyny belleýär. Adamlar beýdip öýlerinden çykarman gorkuzyp saklap özlerine bolan ýigrenji artdyrýarlar. Halkı öýlerinden çykarman oturdan bilen olaryň hal ýagdaýy gowlaşmaýar. Çaltrak saylovlar geçip diýinse bizem rahatlar diýip marly ýaşaýjylaryň biri anonimlik şertinde aýtdy.
Türkmenistan'da öy hayvanlarına karşı zorluk ve eylerini yedirilmek tolkunu devam eder. Huzusu cahilere zor bilen girmek ve ol yerdeki hayvanları öldürmek bilen bağlanışıklı yağdaylar derinelmen galiyar ve ideksiz hayvanları yedekimsiz tutmak devam ettirilir. Zalimlik köpçülüğün önünde olup geçer. Hekimetler bolyan yağdaylar bu arada düşündürüş vermeyer. Rehimsizlik bilen duzak kurmak, zehirlemek, tayaklama arkalı itleri, pişikleri yok etmek. Türkmenistan'da köp duş geliyen yağdaya övrüldü. Yurdun hekimetleri ideksiz hayvanlara karşı barlaşıksız göreş alıp bariyarka hayvanları tutmanın usulları çılsırımlaşıyor ve cemiyette rehimsizli ösyer. 6. Mart'ta Azatlık Radyosu'na Britin O'da verilmeginin videosu koğuştu. Videoda bir adam inancan iti özüne çeker ve onu otlayar. Hayvanları koruyucu aşkavatlı aktivist adının ağzalmazlığı şerti bilen gürleşip bu videonu yağdaya katnaşanların yazgı edenliğini ve videoda ite zalimlik eden adamların hayvanları tutmak bilen meşgullanyan edarlar bilen bağlanışıklı değerliğine ettim. Bolyan vakalar hekimetlerin 12. Mart'ta geçirilecek prezidentlik saylovlarına tayarlık görmeğinin çağında itlerin hem pişiklerin köpçülükleyin yok edilyen pursadıran kabat geldi. Bu aralıkta hayvanları koruyucular bir hepte mundan ön payitahtta nevilli adamların yaşayış çayı bir ruhsat girip ol yerdeki hayvanları öldürmek ulen bağlı hadisanın kevr cikmeciklerini anıkladılar. Şol yağda bir hepte ön oldaş havadın 30. etrapçasında nevilli adamlar bir cayın kapısını dövüp içeri girdiler ve şol yerdeki hayvanları öldürdüler. 17 yaşlı yetkincek ve onun ecesi 3 pişik ve 2 it ulen bir öyde yaşayarlar. Yağdayın gören vaktinde öy eyeleri öyler de yok deyim. Havarçıların sonunda havar vermeklerine göre 28. fevralda saat 11.30 tövrögi iki adam kapının kulpunu dövüp kvartiranın içine giriptir. Başta 3 pişigin ve itin öldürülünlüğü havar verildi. Son olsa 1 pişigin ve 1 itin öldürülünlüğü anıklandı. Yeni 2 pişik gizleniptir. Bu vaka şayet olan adamlar şol sahanda konuşulur. Cahide orulan giren adamların yerli öy dolunduruş idaratının işgarları olanlığını havar verdiler. Cahide aşkavadın bahtiyarlık etrafı 3. Öy Dolunduruş İdarasının yanındaki polisiýa bölümünün kapdalında yerleşýär. İçi dökülen jaýyň eýeleri kanun goraýjy edaralara şol sanda etrap prokuraturasyna ýüz tutdular. Aşgabat şäheriniň olan aktivistleri jaýa girmek we içine dökmek işine häkimliginiň işgärleriniň we yerli etrap polisiýa işgärleriniň gatnaşanlygyny habar berdiler.
Olar etrap polisiýa işgäri Ahmedi oýundan çykarmaga synanşýarlar. Ol öýe bir kanun girmäge gurnamak, gapyny dövmek, öýüň içini dökmek, haýwanlary öldürmek we talançylyk etmek işini gurnady. Indi hemme zady diňe haýwanlary öldürýän Hydyryň üstüne atmak ýa-da asla işiň üstünü ýapmak isleýärler.
Diýip ýagdaýdan habarly çeşmeleriň biri aýtdy. Hayvanları koruyucu aktivistlerin sözlerine göre cahi ve iran edilen ve talanan adamları köp adam hedir golduyar. Öyün içi yıkan yumran, ehli yerde kan görünyar. Öy eyleri cahin ve iran edilmeğinden şolsanda öy koşlarının zayılanmağından çeken ziyanının 100 bin manada barabardığını çaklayarlar. Azatlık Radyosu Aşgabat'ın bahtiyarlık etrafının hekimliğinden ve 30. etrapçıdaki polisiýa bölümünden resmi görünüşte maglumat alıp bilmedi. İtleri ve pişikleri yok etmek boyunca hekimetlerin hedirki hareketleri yurdun irki prezidentlik saylovlarına tayinlik görüyen vaktine kabat geldi. Hekimetler ideksiz itleri bilen bir hatırda öy hayvanlarını nişan alyarlar. Hayvanları alıp kaçmak ve öylerden zor bilen çıkarmak yali yağdaylar yığı yığıdan yüze çıkar. Bu işlere katnaşyan cemaat hizmetlerinin ve etrap hekimliğinin işarlarının daşarı hekimetler adatı rayetleri ve çağaları çekerler ve onları pul hem beylik peşkeşler ýaşlar bilen höweslendirýärler. Haýwanlary goraýan raýatlara we aktivistlere batyş görkezýärler. Barlykda ýurdun häkimetleri alawa itleriniň kultyny güýçlendirýärler we itleriň hem pişikleriň wahşylarça ýok edilmegini görmezlige salýarlar. Özüni türkmen alawaýlarynyň bilermeni hökmünde görkezýän prezident Gurbanguly Berdimuhammedow kitap we goşgy bagyşlamak bilen çäklenýär. Ýa-da prezidentlige dalaş edýän prezidentiň ogly Serdar Berdimuhammedow hem alawa itlerine degişli başlangıçlarında kakasına miras düşürlük eder. Geçmişte Serdar Berdimuhammedow Türkmen alawa itlerinin halka ara birleşigi atly guramanın prezidenti bolupdy. Diňe Türkmenistanyň çägin diýişliýän gurama it köpeltmek buğdagynda gymmat bahaly dehkanlaryň guruluşyna müşteri boldy. Ýurtda hormatly içşinat we at kazanan içşinat atlary döredildi. Şeýle hem ýylyň edermen alawa medaly esaslandyryldy. Türkmen alawa itlerinin bayramy döredildi. Prezidentlige dalaşýar Serdar Berdimuhammedow geçen ýyl ilkinji gezek bellenen Alabay bayramyna özü ýolbaşçylyk etdi.
Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysasyny geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.